Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatining Nurafshon, Shahra, Ohangaron va Chinoz tumanlarida xavfsiz hudud keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri davomida yashirin ravishda ekstremistik faoliyat bilan shug'ullanib kelgan bir guruh shaxslar qo'lga olindi. Xususan Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, prokuratura, Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda Nurafshon, Shahra, Ohangaron va Chinoz tumanlarida o'tkazgan tezkor tadbir davomida yashirin ravishda ekstremistik faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgan 27 nafar shaxs aniqlanib ushlandi. Hozirda ushbu shaxslarning xatti-harakatlariga qonuniy baho berish bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Avvalroq Toshkent shahri, Xorazm va Toshkent viloyatlarida xalqaro terrorchilik guruhlari a'zolari ushlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.